Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Það hafa ekki verið gerðar neinar sérstakar tillögur um breytingar að því er varðar meðferð á fundargerðum ríkisstjórnar og þar fer bara eftir því sem að við hefur átt um þær, enda tel ég að fundargerðir ríkisstjórnar séu þess eðlis að þær þurfi að vera þannig að það sé ekki bara opinberar eftir hvert ríkisstjórnarfund eða með einhverju stuttu millibili. Það hlýtur að þurfa að hvíla ákveðin leyndi yfir fundagerðum ríkisstjórnar þannig að það sé ekki opinberar. En það má að vissuleiti bæta, finnst mér, fundagerði ríkisstjórnar frá því sem verið hefur og þær verði ítarlegri heldur en að þær hafa verið og hefðir fyrir, þannig að það er ekki gert ráð fyrir neinni breytingu að því að þetta varðar. Varðandi ráðgjafa ráðherra, hvort að nú séu starfandi fleiri ráðgjafar heldur en að heimild er fyrir. Ég þekki það bara ekki öllum ráðuneytum hvernig það er og það gilda ákveðlega reglur um ráðningar í stjórnarráðinu og ég ætla að stöðu til þess eftir því sé farið. Og varandi það sé meiri hluti fyrir þessu frumvarpi, það verður bara komið ljós. Það hefur einn ráðherra lýst andstöðu í ríkisstjórninni við þetta mál, en ég hef nú vonað því þegar menn skoði þetta mál og skoði innihald þess að það verður þá sé víðtækur stuðningur við þá.
Ég vil biðja alla háttvirta þingmenn